áburðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Ísraelsher gerði harðar loftárásir á Íran í nótt sem beindust að kjarnorku og hernaðar innviðum landsins. Leiðtogi byltingarvarðarins og formaður herforingjaráðs landsins týndu lífi í árásunum. Íranstjórn hótar grimmilegum hefndum.
Ísraelsstjórn segir 200 þotum hafa verið beitt í árásunum á Íran og þær hafi hæft 100 skotmörk víðsvegar landið. Eitt mikilvægasta kjarnorkuver Írans skemmtist í umfangsmikilli árás og alþjóða kjarnorkustofnunin í viðbragðsstöðu. Minnst 6 vísindamenn voru drepnir í kjarnorkuverum, auk Hossein Salami, leiðtoga byltingavarðarins og Mohammad Bagheri, formanni herforingjaráðsins. Ísraelski herinn segir leyniþjónustur hafa komist á snoðir að Íranar gætu framleitt þúsundir kílógramma af auðguðu úrani sem unnt væri að nota í hernaðartilgangi. Þá þið ekki aftur snúið, segir í tilkynningu Ísraelshers. Talsmaður hersins segir Írani hafa sendt 100 dróna í átt að Ísrael sem loftvarnarkerfi stöðvuðu að mestu leiti. Leiðtogar Hamas-hreyfingarinnar á Gaza hafa fordæmt árásir Ísraela á kjarnorku innviði Írans og segja að þær geti enn aukið á óstöðugleika á svæðinu. Íranstjórn hefur stutt Hamas sem samtökin segja hana nú gjalda dýru verði. Stjórnvöldi Katar fordæmir árásinnar líka og segir stór hættulega stigmögnun blasa við sem drægi úr líkum á að ná diplomatískri niðurstöðu. Ísraelsk stjórnvöld hafa lýst yfir neyðarástandi og búast við gagn árásum von bráðar.
Erla María Markusdóttir sagði frá. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir það hafa verið erfiða ákvörðun að stefna einu öflugasta fyrirtæki bæjarins vegna skemmda og vasslögninni til eyja. Kostnaður á hvern bæjarbúa gæti skipt hundruðum þúsunda.
Skip vinnslustöðarinnar Huginvaffe 55 og til tjóna vatnslögninni til eiga í nóvember 2023. Illa hefur gengið hann á samkomulagjum hverið að bera kostnaðin af nýri lögn og í gerfa stefna bærins gegn fyrirtækinu og vís þingfest í hérastómi Suðurlands en bærin krefst tæplega 1,9 miljards í bætur. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.
Það kom viðurkenning á ákveðnum tryggingabótum. Svo þetta bara reiknað að þetta gerum matsmönnum. Þannig þetta byggir bara á raunkostnaði við skemmtirnar og viðgerð á leiðslunni.
Síðan lögnin skemmtist af að bæjar yfirvöld ítreka sagt að ekki komið til greina að bæjarbúar beri kostnað af tjóninu. En hann yrði umtalsverður á hvern og einn.
Já, það alveg ljóst að það verður milli 300-400.000 að minnsta kosti á íbúa og við teljum það ekki ásættanlegt að gera það að því þess vegna ástæðan fyrir því að við förum með þetta þessa leið þó að það sé bara ekki auðvelt það auðvitað ekki auðvelt að fara að höfða mál á gegn einu risastórum atvinnurekanda og mjög öflugu fyrirtæki í sveitarfélaginu.
Þið voru allar aðra leiðir fullreyndar?
Við reyndum að óska eftir samtali og að ræða málið og komast að einhverju niðurstöðu en vinnslustöðin hafnaði því.
Verða ekki orðið við þessari kröfu af, hvað þá?
Þá þurfum við bara að ræða málið upp á nýtt og meta stöðuna og taka bara samtal það hvort að það sé ásættanlegt að þetta fari allt yfir á íbúa og það verður bara að vera opið samtal en það verður ekki verið tekin inn ákvörunum næstu skrif.
Sagði Íris Róbertsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti í gær tillögu þar sem krafist vopnahlés á Gaza umsvifalaust auk þess sem ríki heims eru hvött til að setja þann þrýstinga á Ísraels ríki sem þarf.
Einnig skilyrðislausrar frelsunar gísla í haldi Hamas krafist. Neðurstaðan var afgerandi, fulltrúar 149 ríkja greiddu atkvæði með tillögunni, 12 voru á móti og 19 sátu hjá. Ályktunin ekki bindandi en gengur lengra en tillaga sem Bandaríkjamenn stöðvuði í öryggisráðinu í liðinni viku með því að krefist þess að hernámsríkið Ísrael létti umsvifalaust herkví af Gaza og tryggja að neyðaraðstoð berist íbúum hvarvetna á svæðinu. Ísrael fordæmt fyrir að beita hungri sem vopni í stríðinu. Öll ríki Sameinuðu þjóðanna skuli hvert fyrir sig og í sameiningu beita öllum ráðum til að tryggja að Ísrael virði skuldbindingar sínar að alþjóðalögum. Danny Danon sendi herra Ísraels hjá Sameinuðu þjóðunum fordæmdi ályktunina fyrir fund allsherjarþingsins og kallaði hana farsa og siðlaust pólitískt glæfrabragð. Palestínski sendi herran Riyad Mansour hvatti ríki heims til að breyta orðum í aðgerðir.
Markus Þorvaldsson sagði frá. Og veður norðaustlæg eða breytileg átt víða 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en skýja með köflum á norður og austurlandi fram undir hádegi. Hiti yfir daginn frá 7 stigum við norðausturströndina upp í 18 stig suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið
á Rástföð.
Ég held að segja alveg óhætt að segja að ákveðnu svona tímabili er að hafi lokið í vikunni þegar að tilkynnt var að fjölmiðlarekstur Vodafone myndi sammenast undir nafni Sýnar sem að því eru þetta það stöð 2 hættir bara reynlega að vera til. Þetta já, verumarki sem að...
Þetta bara tímamóti í íslenskri fjölmiðla á menningasöð.
Já, og hérna stöð 2 náttúrulega sko, ég held að það sé orðið það rótgróið merki að marg tengist því bara tilfinningarlegum böndum í rauninni og þetta er auðvitað mikil list, þetta er mikil vísindi að svona endur marka eða rýbranda eins og það er kallað hluti Valgeir Magnússon, auglýsinga og markaðsmaður þekki það vel og hann er á línunni frá Ítalíu, góðan daginn Valgeir
Góðan dag, góðan dag
Þetta er nú kannski svona vissuleiti þínar ær og kýr hvernig blasir þetta við þér og er þetta eitthvað sem að Þú myndið þóra að fara í að taka svona rótgróðu vörumerki og henda því í ruslið?
Já, maður skilur svo sem alveg sko af hverju þetta gert því að svona vörumerki að arkitekturinn hjá fyrirtækinu var mjög flókin og til dæmis bara eins og fréttastofan svo skort arða fréttastofa stöða tvöða bylgjurnar eða vísir og hann það var Það var erfitt fyrir fólk átt að segja á því hvað var hvað í þessu fyrirtæki.
Já.
Þannig að maður skilja alveg, en ég alveg sammála, sá sem að tekur þessu ákvörðinu er hugum mannskja.
Virkilega hugum mannskja. En sko, þar samt flækist þetta að vissu leiti af því að við erum samt ennþá með vísi og ennþá með bylgjuna, en það er eiginlega bara stöð tvö sem að færa fjúka.
Já, og það góði skýrara með fréttastofuna. Og hann er fjarskiptahlutin og sjónvarpstöðin er orðið eitt vörumerki hann er Vodafone er náttúrulega líka að fara sem vörumerki skils mér allavega þau verður bara með samningu í Vodafone til að vera í góðum tengslum erlendir sko. Eins og ég skil fréttin allavega en ég er alveg sammála því að hugaða manneskan hefur kannski ekki alveg hug til að taka og gera bara eitt vörumerki öllu eða þá það sé yfirlýsingum að það sé, þetta sé að kjarta starfseminn Og það sem heldur áfram sér vörumerkjum sé ekki kjarnastarfsemi, það getur líka verið. Þannig að það er svo erfitt að meta svona en maður viti nákvæmlega hver er herfræðin á bakvið það sem ég verið að gera. En það er allavega, þetta eru sterk skilaboð um að fjarskipta hlutin og sjónvarslutin er órjúmarleg eining þannig að þá vita fjárfestar að þá ekki fara að kljúfa það eitthvað á næstunni sko.
Nei, akkurat skýr skilaboð það en fyrir okkur áhorfenduna við þekkjum auðvitað sín sem sjónvarstöð er svona fyrir þig bara hreinlega sem markaðsmann er það eitthvað sem er líka djarft af þessu leiti að taka Ég svona merki sem er þekkt einhvern veginn úr fortíðinni fyrir alls konar hluti og endurvekja það.
Það var náttúrulega frábær sjónvarstöð, það var gaman að það sé aftur orðið vörumerki í sjónvarstöðarsalum. En orðið sín er náttúrulega bara frábært vörumerki orð. Og það er á nokkrum hæðum, það getur þýtt sko að hann sé margar hluti bara eftir hvernig þú lítur á það það er stutt, það er einfalt það er gott í vörumerki á hönnum og það byrjar bara að þýða nýjan hlut núna, það þýðir ekki það sama og það þýtti fyrir mörgum árum, nú er bara verkefni að fyrir þá sem að sjá markasmálin hjá sín að búa til tilfinningu og bakveð þetta orð sko
Og hvernig myndið þú fara að í þeim málum núna? Miklar auglýsingaherferðir og fleira, eða hvað?
Já, það þarf að gera það. Það þarf að, hérna, það þarf að búa til einhver hugrenningatengsl hvað er sín í huga þjóðaranna núna og það mun taka tíma fyrir marga það ennþá til fólk sem segir skjára einn þó að það sé hans mörg ár síðan það hétt Sjóma Símans það með þessi ennþá til fólk sem segir SO þó svo að enn einn hefur voru til fyrir 20 ára síðan sko. Þannig að Þannig að það verði einhverju sem að eiga alltaf eftir með breytingar. En við hefum verðum heldja freka fljóta venja þessum breytingum. En stöð tvö aftur á móti er bara svo svakalega sterkt. Við erum ekki og stendu fyrir svo sterkan hlut. Þetta er bara breyting í fjölmjöla umhverfi Íslendinga þegar að stöð tvö verður til. Sko. Þannig að það verður ansi mikið verkefni að gera sín að gefa því sko, sama pláss í helabúna okkur og stöð tvö verður haft.
Já.
Það er ekki endilega þannig að það geti bara sko, fært sig yfir í plássið sem að sín geti bara fært sig beint inn í plássið sem að stöð tvö skilur eftir sig.
Nei, og ekkert endilega víst að þau sem eru að gera breytingar en vilja að það verði alveg sama pláss í heilanum, sko. Nei. Því að sín á að þýða víðari hlut heldur en sjónvarp, sko. Sjónvarp verður bara eitt hluti af því sem sín mun standa fyrir,
sko.
Og en fjarskipti, samskipti og svona hvað verður sjónvarp eftir 10 ár, verður sjónvarp eftir 10 ár líflegt til hvað verður þetta og hvernig tengist þetta allt saman þetta er einhver herflæði sem er búið að pæli og núna það sýnd að þýða það sem að er þeirra sýnd af því að það getum við þetta orðið sýnd á sem að kannar allt
Það er sannlega hægt að gera það og hér erum við að ræða þetta ef að þú verður að skipulega geta allt saman værið sáttur með upphafið
Já,
það
er náttúrulega bara, já, við erum bara búin að sjá logo og annað logo fjarlægt, sko. Við erum eftir að sjá, hans í margt, þannig að, sko, næstu svona 6 mánuðir segja okkur til hvað er að fara að gerast í heil og búin á okkur og oftast erum við svolítið svona hjartýr, sko, og það er hérna, Við erum alveg til í að láta tegum okkur eitthvað, sko, hann er að ég held þetta eftir að ganga bara mjög vel. Það er nú ekkert svo látt síðan að fólki fannst alveg ægilega skrítið að skjára eitt var ekki lengur til og geta sjóma símas, en við erum eiginlega búin að gleyma þeirri breytingu, sko.
Já, nema þeir sem að halda enn fast í þetta eins og myndir okkur á. En Valgeir Magnússon, ég veit að þú ert eitthvað staðar á dásanlegu stað á Ítalíu. Ég ætla að fara að sleppa þér og hleypa þér í espressóhönn þinn í morgunsárið.
Takk alveg.
Takk fyrir spjallið.
Morið er hér fugla flört Almanda blóm spretta ört Heiðrikan blá, haflöti á, hamra til svört. Börnin það breyða á leik, brennir á grillinu steik. Að töldum að sjá, svart að kom á, í síðasta leik.
hér er sungið vorið.
Já, hann alltaf komið og svo sko eiginlega, ég vil eiginlega færi rauk fyrir því að sumar þessi komið.
Já, vorið ég held að hann getum alveg breytt þeim texta akkurat við komum við að við núna í morgunsárið. Rættum við færiðar hér í upphafið þóttir að Bergdís Ester Gísladóttir Jensen sem var á línunni frá færum tókuð sér fyrir umræðum bókunni 35. Þetta sem var í gangi í nótt í Íran og vorum síðan að kveðja Valgeir Magnússon rættum sín og stöðu tvö.
Og hugaðar manneskjur sem að taka svona stórt
endurmerkja, vörumerki, já, einmitt. En Jóhann Már Helgason, sparkspekingur, hann sestur nýja okkur, góðan dag. Dæin. Það boltinn enn á ný sem rúlar á stað og nú það HM félagsliða í knattspyrnu sem hefst helgina með leik Inter Miami frá Bandaríkjunum og Al Ali frá Egyptalandi og þetta mót sem hefur verið í lengri tíma en miklu meiri umræða núna og veglara mót eða hvað?
Miklu veglara mót og það búið að hérna, já, umbreyta þessu móti bara frá svona sjö liða keppni sem fór fram yfir tveggja vegna skeið í desember yfir í 32 liða resamót með sama kannski svona formati og höfum séð bara heimsmeistarakeppnina sjálfa bara 32 lið, 8 riðlar og svo bara spila 16-8 undan úrslit sko mm-hmm. Hérna, þetta kannski forsan að þessu að þetta náttúrulega bara, hann búin að ganga með í maður mann sem lengi, hann Gianni Infantino sem sem forseti FIFA hann byrjaði að básunum með svo hluti fyrst árið 2016
já
og vildi hann að gera eitthvað breytingar á hérna, þessu móti, vegna svona fannst keppni sjálf vera afar óspennandi sko, ennþá lengri forsaga af þessu móti sko Toyota Cup sem var spilu held í 8.9. áratugnum og þá var bara milli þá Suður Ameríku og Evrópu mm-hmm. Frá 2005 hefur þetta verið þetta format cirka bát að þá verið eitthvað sjöli sem mæta þarna og evróska liði mæti síðan bara í undanúrslitin og yfirleitt spila undanúrslitin vinna það 3-0 og svo ústalíkin 2-0 þetta hefur verið eitthvað neginn svona ánþess að eitthvað blásu nös, mm-hmm. ekkert voru spennandi og ekkert rosalegt áhorf nema bara hjá þeim stuðnismönnum þeirra liða þannig er hann að búa til einhvern risa viðburð hefur talað, hann alltaf notað þetta sem orðið Super Bowl fótboltans þannig að hérna, það er áhverð sko uppalega átti þetta mót að fara fram árið 2001 og þá í Kína en hérna COVID kom nú allir hessi læfi fyrir það og þá þurftum menn að sittast aftur að hérna svona tekna þetta upp á nýtt og þá með þess að stækka hann móti ennþá meira og svo var ákveð að hafa þetta sem svona undanfara heimsmeistara mót sinns hérna á næsta ári í Bandaríkjunum þá var þetta bara núna í ár og svo það í HM sem sagt hérna þjóðana sem sagt á næsta ári í Bandaríkjunum Mexíkó og Kanada en þetta fer sem sagt fram núna í Bandaríkjunum og hérna held í einhverjum sko 11 borgum þannig þetta alveg þetta gríðarlega mikið umfang og hérna, en alls kostar ekki óumdeilt heldur.
Nei, ég mett og nýrbyggari þarna kynntur í Hvíta húsinu með Donald Trump og fleira.
Jú, jú.
En hérna, eðlimálsins samkvæmt, þá ætti að vera þannig að þegar 32 stór lið mætast, þá ætti áhugin að vera mjög mikill. Er það svo almennt? Ég meina, er auðvelt að horfa á þetta?
Sko, þetta er... maður einhvern veginn svona, það er eins og þetta mótaf einhvern veginn svona læðist pínu aðmanni það er allir búin að vita að þetta er á leiðinni og það er búin að kynna þetta format og þetta mikla umfang og allt þetta en samt hefur einhvern veginn svona heru, já, nú við komið að þessu, nú þurfum við að fara að hugsa um þetta það er náttúrulega er, fótbolta dagatalið er mjög þétt það er ekki hægt að segja neitt annað eins og sáum bara, nú eru þessu stóru dildi nýlega búin að klárast bara nú í síðasta mánuði svo fóru þeir beint í landsleikina, fengu kannski hérna 5. frí á milltíðinni og svo fara þeir bara beint um til Bandaríkjanna, þessi stærstu lið, sérstaklega sem eru að spila í þessu móti hann að hérna, já, áhugin svona er að komast svona einhvern veginn núna svona fólk fara átt að sjá þessi er að fara í þessi stað það var ofboðslega vandamál var þetta í sjónvæðsreitnindin á þessu móti og það var nú það sem hérna FIFA sagðist alltaf græða svo ofboðslega mikla peninga á þeirra var verið í rauninni bara alltaf með þetta sem sagt þessa heimsmeistarakeppni sem hafi verið svona þeirra heimsmeistarakeppni þjóða sem hefur verið svona þeirra tekjulind og þeir vildu búa til aðra tekjulind þarna heldur getur selt sjónvarsréttindi fyrir dýrum dómi þeir voru í viðræðum við Apple lengi vel svo sildu það viðræður í strand Sky, sjónvarsstöðin beðið ykkur sko 20 miljonir pundi í þetta mm-hmm. sem er náttúrulega bara sko ekki neitt en þá kom ykkur mjög umdildu samningu við hérna sjónvarsstöðin að DAZN og þeir keyptu réttina á miljard dollara sína alla leikina beint og bara á sínum bara getur farið bara inn á hérna þeir eru með app sem getur downloadað og getur hort á alla leikina beint þar eða bara á hreinlega bara á vefformi en hins vegar það sem áhört við þetta að á sama tíma og þeir keyptu í raun og veru þessa sjónvarpsréttindi þá keypti Saudi Arabísku sjóður 10% í Dazón fyrir nákvæmlega sömu upphæð.
Mm-hmm.
Og þarna með sem ég meina með tengsl hérna Infantino og Saudi Arabíu, hann heldur fengu ýmsunstar móti núna árið 2024 að það hefur nú ýmislegt eitthvað hérna eitthvað svona vafasamt verið þarna í gangi og menn hafa verið svona að peningarnir skipti einhvern veginn hendur. En alla jafna þá niðurstaðan bara sú að leikirnir eru bara sýndir allir beint og það ekkert mál að horfa á og ég var nú bara skoðið sérst í gær og ég búin að sækja þetta app og jú, þetta bara þú bara veluðu leikir
þetta að horfa á,
þetta ofur einfalt og hann að hérna, það gríðarlega einfalt að horfa á þetta en þetta nú svo sem hefur verið sko, það var líka gríðarlega svona umtali kringu að hvernig liðin eru valin inn á mótið þetta sem sagt 32 lið og þetta sem sagt 12 Evrópuþjóðir 12 að 14, 12 held ég alveg regla. Og svo það fjögur frá hérna, Suður-Ameríku, fjögur frá hérna, Afríku, Asíu og svo eigi alveg með og svo eitthvað bóðsli sem nefnd Inter Miami en þá var sko, reglan gerð svo í Evrópu það mætti bara tvö lið frá sömu þjóð
Já.
Og þessi til dæmis Liverpool ekki hérna, sem samt búin að eiga mjög góðan árangur í Evrópu undir fyrir nár en svo áþall til dæmis ekki við sömur Ameríku, það sem eru fjögur lið frá Brasilíu og það eru sex lið frá Suður-Ameríku heildina þannig að sko, þetta er einhvern veginn menn voru svona mjög súri við því hverju fengu að fara þannig inn og hverju ekki þannig að það var afar umdelt líka og það var svona margi verið að finna eitthvað til fóruti, svona harðasta gaggrinn á móti við komið frá leikmannasamtökum hérna í alþjóðlegu leikmannasamtökunum sem segja bara herri, þú veist, til að auka gæði fótboltastur og fækka leikjum, þetta er bara rauninni þvert þar á móti
En sko, við höfum áður fengið hingað til að tala peningana einmitt og þá leikmenn sem nú leika í Saudi Arabíu og víðar þetta að breytast og margir af bestu leikmennum einhvern veginn leita þangað er þetta maður spyrst ég hvort að þetta sé framtíðin því að hér áður fyrir þá voru einhvern veginn allir í sömu deildunum í Evrópu þeir sem bestir voru á móti sem þessu þá getur þessi Inter Miami og Messi þar mæta Saudi Arabísku liði eða þýsku liði eða hvað það er. Er það framtíðin einhvern veginn þegar við erum að sjá leikmenn fara víðar í heiminum og deildir styrkjast að þetta verði eftir einhver ár bara eitt af stærsta?
Stærsta móti, sko líka einmitt, þetta móti á bara að vera á fjörur á festi. Það sem gerir kannski svona, þú látum að vegur aðeins þingra heldur en kannski eða væri bara árlega. Það sem annað í þessu, jú, þeir segja það á Infantino hefur haldið í stert fram að við erum að bera út bóðskat fótboltans þetta særi svæða. Fjölga í rauninni svona fleiri áhauður leikjum þvert á í rauninni landamæri álfa. Sem þetta ekki bara alltaf úr rauninni opna eins og segir svolítið fótboltana á fleiri svæði. Það sem enn og hins var aftur á peningalegu hliðinni að kvatin í þessu móti gríðalegur og það fyrsta sem FIFA gerði til að tryggja það að stóru liði myndi nú mæta til leiks með öll sína bestu leikmenn var að setja milljarð dollara í verðlunafé. Og sko, sigurvegari mótsins var 125 miljónir dollara veltan á virkilega góðu fótbolti 600 miljónir hérna í aðvísu punda þannig að við sér sko þannig að þetta er sko bara, þetta er bara risa stór þetta getur bara gjörbreyttur inn í rekstri liðsins á einu ári og bara til að mæta leiksfærið eitthvað held í 15 miljónir dollara eitthvað svo leiðis, þannig að þetta er alveg það eftir rosalega miklu að sækjast þarna og þess vegna hafa allir minnsi liðins og þú veist, Jude Bellingham sem er skærasta stjarna fótbolts í dag hann frestaði aðgerð til að taka þátt í mótinu sem að rauninni bara lækna úr maður segjum að maður þyrfti að fara í þannig að sko klúbarnir sjálfir eru að leggja alveg gríðarlega mikið upp úr því að ná góðum árangur sem móti en þess að bara það eftir svo miklu að slæjast og þetta þetta er rauninni líka veist, ég mjög spenntur fyrir þessu, þetta verið bara virkilega áhugavert en hérna en það alltaf eitthvað þegar kemur eitthvað nýtt fram og þá fólk alltaf svona pínlítið svona óviss með þetta og það verið bara mjög gaman að sjá hvernig þetta mót mun fara af stað og hvernig er það er fullt náttúrulega leikjum hana sem maður þekkir ekki nokkuð leikmann spila en hérna svona sérstaklega þegar kemur svona dýpar inn í móti þá reiknar maður með að stærstu liðin verða þar áfram og þetta verður bara hörku leikir.
Já, einmitt. Leikið í Bandaríkjunum það væntanlega flækir þetta aðeins kárar tímasetningar eða hvað? Spilað á nóttinni?
Þeir spila, já, það spila sko, þetta reyndar, þeir eru klókir sko, þeir láta Evrópuþjóðarnar alltaf spila í leiktímanum í öllum 7-10, semst í okkar tíma og hérna, svo þegar eru til mér hérna, semst Mið-Ameríku þjóðarnar eða Suður-Ameríka, þá spila þau sko um 2 á nóttinni.
Já,
akkurat. Hanna, hérna, þeir aðlaði þetta, en það eru sko 4 leikir á dag og ég held að, já, þetta bara, þetta gríðalega þétt spila þarna reyðarkeppnina til að náu sinn sem svona hröðustum tíma, svo það taki ekki ólangan tíma. Þannig að hérna, þetta var bara, það eins og segi, en leiktímandir eru þarna yfirleitt klukkan, já, 7-10 og svo sundum 2 nóttina.
Já, þetta spennandi, Jóhann Már Helgason, Spark Spekingur, bestu þakki fyrir komuna í morgunútvarpið, gott að ræða hér, háum við félagslega í knattspyrnu.
Takk fyrir mig.
Og við erum að sigla hér inn í frétta yfir þitt.
Já, heldur betur að því loknu ætlum við að fara yfir fréttir vikunar. Mm-hmm. Það Margrét Helga Erlingsdóttir, fréttamaður nú á fréttastofu sínar og Freyr Gía Gunnarsson sem er fréttamaður hér og rú. Þau ætla að fara yfir það helsta með okkur. Ég sé að þau eru að fá sér kaffibolla hérna fyrir rutan hljóðir.
Já, Marta ræða.
Fingrum fram, tíbrá söngvaskáld, forsalær hafin, salurinn.is Tré og runnar á útsölu, sumarblóm í úrvali, gróðrastöðin réttarhóll, svalbarseyri. Golvellir, frisbígolf, ærsla belgir, visit austurland.is Múpró festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Jakkaföt fyrir allskonar, kormokur og skjöldur, laugavegi 29.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Krosslím timbur og forsmíðuð baðherbyggi í hæsta gæðaflokki. Element.is
Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það kominn tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Dönskum dögum húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og upplifðu alla dönsku dýrðina með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
Út í hið óendalega með Fenix 8 árunni frá Garmin. Stærri og skýrari skjár, hátalari og mikrofón, sterkara og snjallara. Garmin búinn öðurhvarfi í garmin.is.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólaspretur.is
Nú eru tempur tilboðsdagir í betra baki.
20-30% afsláttur af öllum tempur, heilsurúmum og kottum.
Betra bak.
Nýjar gerðir af Genie XCS spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
Hver á skilið örlítið dekur? Gefðu endurnærandi dekurstund. Gefðu óskaskrín.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, víkur hvarfi 8 eða á mhg.is.
Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmið. Dorma.
Toyota Yaris, RAV4 og BZ4X á sérstökum afmæliskjörum hjá betri notuðum bílum Toyota Kauptúni.
Er naumur tími til að elda? Grýftu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus, allt ódýrt.
Yfirleitt morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Ísraelsher gerði harðar loftarósir á Íran í nótt sem beindist að kjarnorku og hernaðar innviðum landsins. Leiðtogi byltingarvarðarins og formaður herfóringjaráðs Írans týndu lífi í árásunum. Írans stjórn hótar grimmilegum hefndum. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir það hafa verið erfiða ákvörðun að stefna einu öflugasta fyrirtæki bæjarins vegna skemmda á vatnslögninni til Eyja. Kostnaður á hvern bæjarbúa gæti skipt 100.000 króna. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hafi fyrirskipað Donald Trump, bandaríkjaforseta, að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðaliðsins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið fylgir þér inn í daginn á Rás 2.
Fylgjum okkur inn í daginn hér á Rás 2, engin breyting á því. Ingvar Þór og Hafdís Helga með ykkur til klukkan 9. Vorum að kveðja Jóhann Má Helgason, spark, speking og rættum hér. Já, félagsliða í knattspyrnu, það alltaf að fara á stað núna helgina fyrir þau sem fylgjast vel með öllu því sem gerist í sportinu.
Já.
Þurfum að niðurhala frönsku appi ef allum að horfa á þetta.
Já, hellingspeningar í þessu, hellingspeningar í verðlaun fengum við að heyra, þannig að það er...
Það er líka US Open í golfi, sko.
Já, já. Það má nefna það, þetta er hann Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður sem við mætir hingað til okkar, ásamt Margréti Helgu Erlingsdóttir, fréttamanni á núna, sko, fréttastofu sínar, ekki sagt? Gærs, já, og þú, Margrét Helga, last sko síðasta fréttatíma stöðvar tvö heitinar, ekki satt?
Jú, það er svolítið skriti og mikil tímamót og bara gríðarlegur heiður.
Já.
Þannig að því að þetta eru svona, maður ber taugar til stöða tvö og hérna, og þetta er eitthvað sem við höfum svona, að því þú veist, þetta er ekki, fjölmiðlari er ekki venjulegar vörur á markaði. Skilið, þetta er, það eru önnur lögmál, þetta er dálítið sérstakt.
Já, við erum svolítið mikið talað vörumerki en það smá einhvern veginn svona, það eiginlega auðveldar að nota enska orði brand af því að þetta er sannlega mikið merki en einmitt eins og þú segir, það verið að selja eitthvað annað en beinlínis vöru eða hvað.
Já, og þetta snýst að sjálfsögðu mikið traust og það eru þetta það sem að bara aðals merki fjölmiðla fólks að maður fer nú ekki langt án þess að hafa traust og það sem að mér finnst svolítið svona kannski vanta líka í alla þessu umræðu er að bara einhvern veginn mitt fólk, þú veist, það hefur mætt á hverjum einasta degi, það er bara mæta á vaktina og það er vakið og sofið yfir bara þessu starfi og við höfum einhvern veginn sko lagt okkar, við höfum verið að byggja upp þetta merki bara dag frá degi
hérna,
og þetta er svona, svolítið fyndið því þetta er svona, dyrunni, svolítið, þetta er stórt fyrirtæki en við sko allavega fréttastofu hlutin, þú veist, þetta er svo ofsalega vel rekið og við erum öll svona hérna, og við erum svona stundum grínast með það komum svolítið fram við fréttastofuna eins og þetta sé svona svona nýsköpunarfyrirtæki þú veist, sem maður er bara hérna, maður er bara svolítið alla sólarhringin sko, bara eitthvað þinn ditta þessu, hugsa með þetta og pæli í þessu og hérna
Já, margt í gangi og vel gert
Og maður heyrir að því að finnst svona sko, eins og þið eigið þetta öll saman, en hvernig er þá tilfinningin þegar að núna já.
Hún er ljúfsár, en ég skal segja það að það er eitthvað sem að tekur bara nokkra daga vegna þess að það sem að skiptir auðvitað öllu máli er að bara mitt fólk fær að halda áfram að gera það sem að við erum best í og það er líka bara þessi sko náni og þétti hópur sem að við störjum saman og það er hérna sko og öfugt við það sem að sér mikið í fjölmjölum en það er ekki mikil velta inn á fréttastofunni sjálfri þannig sé það er auðvitað svona einn og einn sem að heldist úr lestinni En við erum þarna alveg kjarnahópur sem höfum staðið saman í bara fleiri ár og, hérna, og höfum svona og náum að vinna vel saman, tristum hvert öðru og svo er það Erla Björg, Gunnarsdóttir, ritstjóri, skipstjóri sem er svona eins og það sem að kannski fólk sér ekki en er kannski ykkur enda útkoma er að hún passar upp á að öllum líði vel og hún er eins konar svona hæfileika ljósmóðir hún svona, og sem hefur sko hentað mér ósala vel að því ég er ekki mikið í að træna mig fram með að bara má ég prófa þetta, heldur þá hún hefur sko farið til mín, klukka mig og bara herðið Margrét, ég held að hérna, þetta er orðið af þægilegt fyrir þig nú skulum við prófa þetta hérna
Já, nýta hæfileikana, nákvæmlega, Freyr sko stöð 2, hefur bundið stöð 2 miklum tilfinningaböndum, þessu vörumerki
geta alveg viðurkennt það og ég held að við gefum það nú flest öll, ég menna þetta er að verða 40 ára saga, stöð 2 Já, en sko merkið þetta sem hún segir með trösti, sko, þú veist ég menna, stöð tvö vísir bylgjan, ég meina þetta, þetta eru alveg útrúlega öflugir fjölmiðlar og, og hérna, ég held að það breytist ekkert og það tekur smá tíma fyrir því að segja sko sínar, þú veist, sem, sko sín er rosalega flott orð, sín í eignafalli finnst mér ekkert... Ekkert rosalega blóð, ég hafði meiri sér að trúa því að markasmerindir myndu sleppa hérna eignarfalls endingunni og hefði alveg geta, örglega geta rökstu það með einhverjum hætti
já, já.
En, en sko þeir sem eru þarna innan borðs, ég meina, fjölmiðlar hafa breytt um nafn, sjálfur byrjaði einhver tímann á fréttablaðinu sem að var síðan að einhverju öðru endaði svo 365 miðlum
Emmett
En trausti glataðist aldrei og það held ég skipti fréttastofuna mestu mál og ég hef engar áhyggjur af fréttastofunni. Þetta verður bara, og hérna, það sem að maður hefur kannski mestar áhyggjur af er að einhverjir rekstramenn hugsi til þess að sko fréttir séu ekki kannski nógu markasvænar og hérna, það sé nú kannski, hérna, megin og kannski sker eitthvað niður þar og hérna.
Dýrar í framleiðslu?
Já, sjómarsfréttir eru þetta hérna í eðlu sínu fyrir eitthvað dýrar. Ég meina, vefblaðamennska er sennilega ódýrasta blaðamennska sem hún getur ráðist í. Það er bara eitt maður með síma og lyklaborð. Sjómarsfréttir eru miklu flóknara fyrirbæri en hérna við höfum svo mikla þörf fyrir það að vera með samkeppn á markaði að hérna Ég trúi bara ekki öðru heldur en að þetta flaggskip, fréttastofa stöðu 2, nú sínar, bara lifi þessa breytingar að. Vona þar frá heitt og einu
það. Þetta er þetta svona hérna, órjúfanlegt öllu hinu og ég held að á sama tíma og þetta margt er að breytast í okkur menningu að þá viljum við samt einhvern veginn ennþá meira hafa heið sjónræna fyrir framan okkur. Og ég held líka sko að vegna þess að því að það eru þetta já, við á gamlu stöð 2 sem að sjáum hádegisfréttirnar og bylgjunni og svo aftur þetta kvöldfréttirnar sko og svo þetta dælast inn á vefinn og þetta allt samofið eitthvað neginn en það sem að mér langar samt að segja og mér var svo gott sem að sko pappi minn sagði þegar ég var stíðin í úlíngsárin og var svona að prófa mig áfram í hérna við ástina og þá sagði við mig alltaf Margrét, ekki hlusta það sem þeir segja fylgdist bara með því sem þeir gera og ég held að þetta eigi líka við stjórnmálastéttina vegna þess að við verðum líka að horfa á það hvernig hvernig fjölmiðla umhverfið er akkurat núna það er staðarinn málsins og ég veit ekki með ykkur en ég vil meina að íslenska þjóðin eigi skilið góða og stönduga fjölmiðla og ég vil að hún á skili líka tvo mismunandi kvöldfréttatíma, við viljum þetta sameiginlega, þessa sameiginlega upplifun sem er að við horfum alls saman á kvöldfréttir og ég held að það þarf bara einhvern veginn að búa svo hnútuna að það sé bara pláss og hérna, já
algjörlega sammála því maður hérna, það er ekkit sko, hérna, fréttastofa sínar veitir fréttastofu rúf aðhald og öfugt og þetta er ekkert gaman nema að það sé samkeppni.
Það er sem að kefni
ég. Maður verður að fá slást við verður að landstæða.
En nýtum þessa svona, já, hvað ég var að segja, þetta, þessi tilmæli til, inn í pólitíkina til þess að tala aðeins já, það sem að Freyr þú sagðir aðurum við kveiktum á og mæknum það sem allir tala en enginn hlustar á. Ég veit ekki hvort að það sé algjörlega rétt en það er að eldurstags umræðunar. Það er allavega kannski margir sem hafa ekki tíman til að setja yfir ræðunum fyllilega.
Ég hef alveg hort á eldursdagsumræður og ég hef skrifað fréttir eldursdagsumræður en það vildi svo til að við leiðum okkur það í byrjun sumars fjölskyldan að við keftum okkur grill og það hefur eiginlega ekki slöknað á grillinu síðan
Þú varst
þannig að ég var að grilla ég var með grillmatabóð
einmitt
og þannig er það bara, það vildi svo til að það var eldursdagsumræður og ég þurfti að velja eldursdagsumræður grilla
þetta skilja held ég flestir sko, en það lokkar grillið fólk að en ég veit ekki Margrét Helga, fylgdist þú með eldhúsdagsumræðunum?
Sko, þetta er þetta svo kvöldi sem að þessar miklu breytingar áttu sér stað og það vorum hérna, mikið símtöl og svona maður var svolítið að melta þetta En ég sá svona glefsur.
Já.
Og hérna, skiptir þetta einhverju máli því að við vorum ræða líka hérna fyrir innkomu að þingið auðvitað bara enn í gangi og við vorum hér að ræða bókunum 35 fram á nótt og það heldur áfram og þingi á eftir. Passar það að vera með eldhúsdags umræður
á þessum tímpunkt? Ég held að þetta hafi verið svolítið pínu sérstakt sko, hérna, og það hefur nú komið svolítið ítreka fram í umfjöllun um þingið sko, stærstu málin og þau mál sem að hérna, skipta ríkistjórnina mestu máli veiðigjaldið, strandveðar bókur 35 sem er mjög ofalega á blaði hjá viðreist,
mm-hmm.
Það er náttúrulega ekki búið að afgræða þetta, þannig að og eldhúsdagsumræðnar eru þetta hugsar til þess að fara svona yfir líta yfir hvernig hefur nú gengið í þingstörunum
og kjarnar svona
já, kjarnar þetta, sko, ja. þetta gerðum við og lögðum áherslá og þetta gekk upp hjá okkur og bara og sjáum við nú hvað við erum dögleg og það er svolítið erfitt að berja sér á brjóst og hérna og svona einhvern veginn að láta eins og maður hafi gert nú það sem maður lofaði að gera þegar að það er ekkert búið sko.
Það kannski gerði það svolítið að verkum að ræðuna snýrust að mörgur leiti já, og gengu út af það að skjóta fast á já, hvort það var stjórn eða stjórnar andstaða já, jafnvel svo fast að Hildur Sverrisdóttir þingflokks formaði sjálfstæðisflokksins hún Já, fer fram á það að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir biðist afsökunar á orðum sínum í ræðu hennar þar sem hún segir já, loksins hafi komið til sko fjármálaráðherra sem að geti selt hlut úr Íslandsbanka án þess að framfæri rannsón í kjölfærið sakamálarannsón, það er kannski líkil orðið þannig.
Sagði hún sakamálarannsón?
Já. Ég held að ég sé alveg örugglega að fara já, sakamálarannsókn í kjölfarið
ég, það fór náttúrulega ekki fram sakamálarannsókn á sölu síðustu sölunum á Íslandsbanka en það fór náttúrulega fram rannsókn hjá umboðsmanni Alþingis
og fjármála eftirlitinu
já, og fjármála eftirlitinu sem að hérna sektaði hérna
Já, við erum að rifja þetta upp allt saman en líkilandi hér er að hérna
fór, ég held að við getum alveg sagt það hafi ekki farið fram sakamálarannsó en málið var rannsaka
Já, þar Þorbjörg Sigríður að beðast afsökunar
Þetta er bara pólitík Svona bara þetta bara virka svona og þetta er náttúrulega líka bara svolítið marks um það að það er mjög grunnt á hennu góða milli stjórnar og stjórnar andstöðu og maður sér það bara á hverjum einasta degi í þinginu að hérna og maður heyrir það að stjórnin er ákala ósátt við stjórnarandstöðuna og finnst hún vera að stýra dagskráni og vera einhvern veginn að búa til nýjar leikreglur í lýðræðinu og meðan að stjórnarandstöðan finnst eins og það sé ekki vera að hlusta á það fólk sem hefur áhyggjur af þeim frumvörpum sem er verið að leggja fram sem að eru klálega mikla breytingar
mm-hmm.
Þannig að hérna, ég er mjög spenntur að sjá hvernig hérna, þessi hnútu verið leistur og það náttúrulega veldur allt á forsetisráðara nú er þetta svolítið sko forsetisráðara sem er æðsta manniskan þarna það er svolítið hennar að höggva á hnútin og svolítið velja hvaða mál vill hún að fari algjörlega í gegnum þingið.
En ég held bara að þetta strandi á veiðigjöldunum og það er einhvern veginn ennþá þannig að það er stál í stál og ég held að það sé svona í hæsta forgangi ef að allavega ég með það sem svo hjá hérna, ríkistjórninni en að sama skapi að þá eru já, í það minnsta tveir stjórnarandstöðuflokkar sem að segja það sé í hæsta forgangi að stoppa það af eða að reyna að einhvern veginn vatna það út að einhverju marki.
Já.
Þannig að ég held að þetta gæti reynst mjög snúið og Bergþór Ólason þingflósformaður miðflósins sagði með því beinu útsendingu og hann heldur nú að þau eru þetta bara í sumar.
Já, nefndi það hérna hjá okkur í morgun M1.
Nefndi það á leiðinu út að í síðasta lagi þá myndi sko þinginu ljúka í september.
Ég sko var ekki Siggi Stormur að spá 4 daga bóngablið og vísi.
Jú.
Þú veist, okkur ekki bara
Þú heldur það alltaf hér inni núna.
Út í sumari sko, það er spáð 18. að hitta í dag sko.
Þetta er nú samt það sem að sko stjórnar andstaðan kannski myndi frekar vilja. Hún vill vera, af því að þarna hefur hún svolítið dagskrávaldið, hún hefur störðingsins og og óundirbúna fyrirspurnir og getur svolítið hérna, tekið sviðsljósið og dagskrávaldið.
Já, já, getur farið síðan út í sólina á milli ræða bókun 35.
Já, þannig að það ég held að sko ríkistjórnin hérna hafi til mikils að vinna að reyna að semja.
Mm-hmm. Heldur betur en það margt fleira að frétta. Þetta var vika stóra vörumerkja og svona, já hvað getur sagt, jarðskjálta í þeim mánu?
Já,
þessu þetta... Vorum að reyna að
það.
Það virðist ganga illa að hérna, vera með tvö flugfélög á Íslandi. Nú náttúrulega er þessi hugmynd yfirtöku hjá forstjórunum og hans svona yfirtöku hóp að taka yfir play og þetta er svona misjarnar undirtektir held ég að við getum alveg sagt þessar hugmyndir.
Já. Sko, mynda breyta einhverju fyrir Íslendinga á ferðalöfum?
Nei, eða sko, ég veit það ekki. Sko, maður er kannski svo gamaldags að maður heldur alltaf að maður komist aldrei til útlanda nema bara með íslensku flugfélagi.
Ég veit
þetta er náttúrulega svo mikill miskilningur, það er náttúrulega hellingur af flugfélagum sem að fljúga henga og ekkert mála að koma sér, þú veist, eins og til Ameríku eða þeir sem það vilja og hérna
það er allt sem er.
Já.
En ég er alveg eins, maður flýgur alltaf með íslensku flugfélög.
Já, þetta er mosa skrítið, sko. Já. Maður þarf að koma sér inn í nútímann.
Já, en það er ekki bara málið að hérna, við erum först í fortíðinni.
Jú, sko, það er búið að reyna. Æsland hefur fengið samkeppni, ég meina þau eru ófá flugfélögin sem hafa reynt að hasla sér völla á þessum markaði. En þetta virðist alltaf enda einn. Svo kannski byrjaðu og geist, kannski alltaf sem mikið, ég veit
það
ekki.
Nú... Er það ekki akkilesar hellin svo litið? Hérna...
Jó, en sko, svo skilst manni að Amerika það sé svolítið svona grundvöllurinn að þú þurfur að vera svolítið stór, sko, til þess að fá peninga inn og selja marga miða á. Þetta byggir svolítið á því, sko.
Já.
En nú að það, hugmyndirnar eru hjá þeim að hérna... fljúga til sólalanda engin skortur á Íslendingum og sólalöndum.
Nei.
En svo eru þetta verður maður að hugsa líka út í þetta eru þetta risastór vinnustaður hérna á Íslandi og ég held ég bara skilja mjög vel titringin í starfsfólkinu við þessar mögulegu breytingar.
Algjörlega.
Og já, akkurat við sjáum hvernig það allt sem hann fer talandi flug og þá að öllu alvarlegri málum. Það var stórt flugslys í gær, Indiavél Boeing 787, ef mér skjálst ekki, sem að fórst þarna yfir sko íbúabeigð og fyrir eitthvað ótrúlegan, eða sko fyrir tilst, ég held að engin skilji nákvæmlega hvernig, þá komst einn maður lífs af úr þessu slysi.
Já, þetta er það, maður bara getur ekki sett sér í þessi spor, þetta er bara algjörlega súrælista, því að þetta er svo hérna, bara sjálfgæft.
Já, og sko engin verið skeita útskýrst, hvers vegna hann satt í sæti 11A, ef mér skjállast ekki?
Mm-hmm. Ég held að það hef verið, sko, ég held að það hef verið gert bíómynd svona mann.
Já.
Sem lifði af flugslis einn.
Já.
Þú veist, þetta er náttúrulega engin smá sko byrði að bera.
Já,
þú veist, einhvern veginn, já. Þú maður lítur einhvern veginn að hugsa, býtu, hvað á ég að gera í þessu lífi?
Já.
Ef ég lifi af, en allir hinnir, þú veist, það er ég...
Og
þetta er
svona einhverjar...
Þetta er ótrúlegt.
Já, þetta er einhvern veginn... Ég held að sé mjög þung byrði.
Já, í einhverju fréttaflugningi sá ég að hann hafði skipt sæti. Og já, það hlýtur að vera mjög einmitt erfitt að hugsa til þess hvað ef og af hverju og þetta er svona minnir á einmitt kvikmyndina Final Destination að einhverju leiti.
Já.
Það er svona stóra tilvistalega spurningar.
Já, já. Og svo er náttúrulega, hérna, sko, þetta er náttúrulega, gerir ekki mikið fyrir fólk sem er flugrætt, sko.
Nei.
Þetta er þunga fréttir áskaplega. En sko talandi samgöngumál og flug auðvitað, þá gerist það hér í upphafi viku við fyrir maður sniður á Austurvöll. Það var kennsluflugvél sem ég var á leið til lendingar á Reykjavíkuflugvelli og misti þarna nefjól sem lendi á Austurvelli skammt frá ferðafólki sem þar var statt og það var rætt við leiðisögu fólk og fleira sem var þarna á staðinu og hafði af þessu miklar áhyggjur. Enn og nýr þetta kveikja að deilum þennan flugvöll. Breytir þetta, sko, auðvitað, fer maður þarna og ótrúlega til þess að hugsa að þetta geti gerst frá fyrir að þetta hafi ekki áður gerst og mun ekki endilega aftur gerast. þá hefur þetta áhrif á öryggistilfinningu fólks á þessu svæði eða hvað? Hvað segir þið?
En alltaf löngu tíma bara að fjarlæga miðbæinn.
Já, frá fjarlæga.
Já, erum við ekki bara að koma að þeim tímapunkti?
Ég held það. Það þarf að fara að fjarlæga loka norðvesturbrautinni á meðan að við fjarlægum miðbæinn.
Já, emmitt.
En það vakti sko kannski ekki síður athygli að hérna daginn eftir þá birtist mynd af Vilhjálmi Sigurðssyni sem er orðin einhvern veginn okkar svona Íslendingasagna persóna sem að margir þekkja sem sko hetjuna í hérna já, þegar að hann bjargar þann að fólki, hvað var það á bensanum?
Já.
Og svo er hann einhvern veginn líka þarna og með nefhjólið í höndinni í annari víking sterkan í henni líka þegar hann var í viðtalið þann að fyrir utan bensan, þetta er ótrúlegt.
Þetta er toppmaður.
Já.
Þetta er alveg með hreinum ólíkundi. Nei, þetta er rosalega skrítið og ég hérna og það sem að sko, ég sem fréttamaður í rauninni, einn af svona einn vesti glæpurinn sem að fremur, það er að draga ályktanir og ég var þarna mætt á þessum tíma þar sem að var alveg bílalest af einhverjum svona kímaskum erindrekum og ég sá svona lögregluna svona í einhverju verkefni og var svona á stangli eitthvað að skoða sig ég var þarna að fara í beina útsendinga á Alþingi og ég gerði ráð fyrir því að hún væri þarna út af
erindrekunum
sem að hérna reyndist ekki vera og það sparkar í sjálf að segja að hafa ekki spurt og atjóða sko en þetta eru þetta ótrúlega skrítið og þetta eru svona hvað er íslenska orðið við bara freak accident þetta er svona þetta líka bara á ekki geta gerst að nefhjól einhverja rellu hrapið til jarðar það eru þetta með miklum ólíkindum og ég eiginlega bara býð spennta eftir hérna skýrslunni sem mun koma á
Það hefði líka geta orðið sko uppskrift að góðu svona einhverjum deilum milli ríkja og samsæriskenningum ef þetta nefhjól hefði hafnað á kínversku sendinendinu. Hver hefði trúað því að það hefði dottið af einhverju kennsluflugvél sem var að fljúa yfir tinghúsið.
Við erum sko búin að sjá fullt af góðum bíómyndum
teiknast upp í vikunni.
Það er virkja þessa handriðshöfunda sko. En auðvitað er þetta líka, þetta er, ég veit ekki, þú veist, ég er alltaf, hérna, þegar maður heyri svona, þetta er náttúrulega bölvlæti í þessum vélum og maður finnst þetta pín óþægilegt. Stundum er að það er einhvern veginn það lágt yfir.
Og þetta sýnir fram á hættuna sem skapast á jörðu niðri fyrir flugumferðar. Svona rétt í lokin, sko, það eru þetta ótrúlegustu hlutir að kerast í Bandaríkjunum, við náum eiginlega ekki einn svona fara yfir það. Ofan í það allt þá kvötu Bandaríkjumenn sinn eina, Brian Wilson. Það var skellur.
Já,
nú er tár á hvarmi.
Nei, ég segi það ekki, sko, ég var aldrei mikill Beach Boys maður. Nei. En maður, sko, áhrifamesti, einn áhrifamesti tónlistamaður síðari tíma.
Leðum að hljóma hérna undir
og bara hérna ótrúlega arfleð hafði svo mikil áhrif á bítlana og svo getum við hugsað hversu mikil áhrif bítlarnir hafa haft á aðra hljónsindir þannig að þarna er kannski upphafspunkturinn sko, sem er svolítið magnað að hugsa og þessar rattanir og þér fyrir ekki gott skap
en svo er ósala góð kvikmynd um líf hans sem ég mæla með en maður ekki hvað heitir þetta var flott
hveitir fólk til þess að googla
mjög gott, en maður framöndur helgina stemning,
mikið stemning það er golf í kvöld, það er golf á morgun og það er golf næsta dag eftir það
já, það er ágætt
og svo grill
golf og grill, þetta er stereotypan við ætlum að fara að leipa ykkur út í sólina Beach Boys, fá að kveðja þessa vikuna
við erum inn aftur á mánudaginn, 7-9
Margrét Helga og Freyr Kýja, takk fyrir að koma til okkar
takk fyrir
færð útskriftagjafirnar í safnaverslunum okkar, Listasafn Reykjavíkur. Skódagar í 66 norður, La Sportiva, göngu og hlaupaskór á 30-50% afslæti, 66 norður. Heilsustemningin í hjarta miðborgarinnar, systra samlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapótekið Laugavegi 70. Allt fyrir leiksvæðið johanhelgi.is. Afmæli og afslættir systrasamlagið.is. Stuttfrakkar í úrvali hjá Hrafnildi. Strákústar, hjólburur, garðverkfæri, garðslöngur, kp.is. Kjöltuteppi, hespa.is. Hoka, nýsending af götu og utanvegaskóm, upplifðu hámarkstempun, Sportís.
Gimli fasteignasala. Traust, áreiðanleiki og góð þjónusta. Gimli gerir betur.
Audi Q6 e-tron. Kyndilberi nýrar tækni með alltaf 616 km drægni á rafmagni. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
Ekki taka álagið með í fríið. Sleftu gjaldeyrisálaginu með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert gull.
Hvar geti borga fyrir þetta bílasta?
Með Parka-appinu.
Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
Flugger litir. Fyrir fólk í framfændu.
Ert þú í rótróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Farangurinn kom í skottið, ferðavagnin tengdur, börnin í bílstólana, ekkert pláss fyrir Playstation. Nú bara anda djúft og leggja af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Bestu vikur lífsþíns bíða þín. Veldu þínar ferðavikur í appinu eða á atlandsolja.is og fáðu 25 króna afslátt að hverjum lítra. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
Tölum peninga. Fyrstu krónurnar sem þú leggur í sparnað eru verðmætastar. Vegna þess að þær krónur fá vexti og vaxtavexti, vaxtavaxtavexti, vaxtavaxtavaxtavexti. Þess vegna viltu ekki að fyrstu krónurnar í sparnaðinum fari í sölukostnað. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða upphafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
Bílalán á 5 mínútum. Arion.
Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Förum saman í frí.
Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kjartan Orri Þórsson, sérfræðingur í málefnum Íran, segir árásir Ísraels á Íran í nótt hafa komið töluvert á óvart. Hótanir Ísraels hafi hingað tilverið blekkingarleikur til að liðka fyrir samningaviðræðum Bandaríkjana og Íran á auðgun úrans. Hann segir óvissu ríkja samningaviðræður Írans og Bandaríkjana kjarnorku áætlun Írans eftir árásir næturinnar, þar sem leiðandi samningamenn í viðræðunum hafi verið drepnir í árásunum. Ali Shamkhani, aðstoðumaður Ali Khamenei, æðsta leiðtoga Írans, var drepinn í árásunum, auk Hossein Salami, leiðtoga byltingarvarðarins og Mohamed Bagheri, formanns herforingjaráðsins.
til dæmis í þessi ráðars var ekki bara þessi æðstu herfóringar teknir og umferð heldur líka í raun en sá aðstofamaður æðsta leittóðans í Írans sem að hefur verið svona tjá, séð þessar samlingarverðar fyrir Írans hönd þannig að hérna, svo maður bara látin eftir þessar árásir þannig að hérna, það stórt spurningamerki hvernig svona þær geta haldið áfram þegar það búið að taka úr leik þá sem að voru að sinna því fyrir Írans hönd.
Sagði Kjartan Orri Þórsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segir að kostnaðar á hvern og eitt bæjarbúa vegna skemmda á vasslögninni til Eyja gæti skipt hundruðum þúsunda króna. Lögnin skemmdist í november 2023 þegar skip vinnslustöðvarinnar, Huginn Vaffe 55, olli tjóni á henni. Lítið hefur gengið að ná samkomlægjum hver eigi að bera kostnaðan af nýri lögn og í gær var stefna bæjarins gegn fyrirtækinu og vís þingfest í héraðsdómi Suðurlands. Bæjar yfir völd hafa ítrekað sagt að ekki komi til greina að bæjarbúar beri kostnað af skemmdunum.
Já, það alveg ljóst að það verður já, milli 300-400.000 að minnstakosti á íbúa og við teljum það ekki ásættanlegt að gera það að því þess vegna er ástæðan fyrir því að við förum með þetta þessa leið. Þó að það sé bara ekki auðvelt. Það eru ekki auðvelt að fara að höfða mál á gegn einu reisastórum atvinnurekanda og mjög öflugu fyrirtæki í sveitafélaginu.
Sagði Íris Róbertsdóttir. Gavin Newsom, ríkisstjóri Kaliforníu, fagnar því að héraðsdómari hefur fyrirskipað Donald Trump bandaríkjaforseta að afhenda ríkinu stjórn þjóðvarðaliðsins. Dómarinn segir þá íhlutun forsetans ólöglega að kalla þjóðvarðalið Kaliforníu út gegn mótmælendum í Los Angeles. Newsom andæfði þeirri ráðstöfun harlega. Aðgerðir forsetans brutu í báa við lög og því skal hann afhenda ríkisstjóra Kaliforníu ríkisstjórn þjóðvarðaliðsins umsvifalaust aftur segir í úrskurði dómarans. Hvítahúsið áfrýjaði honum nær umsvifalaust og málið gæti ratað alla leið í hæstarétt. Fréttalestri, elvokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
We'll be right back.
Sauma í
Það er besta, besta línan í læginu Superman með Latta Allt í lægin með það, þetta platan sem þetta lag að finna og Dóttir mín, sko, þú varst hissaði ég var að plokka bassa þetta svo það bara gatt, þú bara var að bassanum með
Ég var að, svo að ég var að sauma í og ég var að greiða mér, þú bara á bassanum alltaf tíma?
Já, er ekkert skrítið, Pálmi Gunnarsson hann spilar þennan bassa og svo náttúrulega Gunni Þórðar, hann líka þarna í svo lega á gítarnir sko.
Já, þetta hann sér um
tónlistastjóri Ég held að hann
sé
tónlistastjóri Hann er bara aðkallin, já, ég skal segja þeir Sauma í Þetta lifir, það náttúrulega, það ljómar oft á títar. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kemur í svona barnapartíum eitthvað, sem að fullandi var líka svona hvað er að gera? Hvað er að gera?
Þú ert að nikka höfðu?
Akkurat, akkurat. Það svona aðeins með, sko. Og það erfitt að húk ekki fara og svona, veistu, glóra sér bakinu.
Sveima í?
Já, maður fara á skíði.
Jæja, kom þú nú með það?
Hjartagosar á besta tíma dagsins á Rástvö Fyrst og fremst á morgnana
Jú, góðan daginn, kæru hlustendur, þetta eru Hjartagosar á Rástvö Sjálfur heiti ég Þórður
Rástvö
Andri fyrir viðan, hann hérna við
Herðu, ég ætla að fá að hendi ykkur einu perlu bara svona upp á það
Nú?
Ég ætla að geta að spara það, ég veit að segja núna hvað ætlar ekki að spara þennan
Spara þennan?
Ég búin að vera að segja svo þetta ég að sáka allir ná hún
Ætlar að fara beint í þetta?
Á, ég að býða með þetta.
Á, ok, komdu með það.
Ég skal býða með þetta.
Nei, þú geti glemt í.
Leði mér að býða. Á, ok, ég tek þetta nú.
Á, komdu með
það. Herðu, og hérna við komum með þinn og það eru félagar okkar þennan yngvar.
Þú verður að hlusta.
Já, yngvar hafði sinni morgun. Já. Nú erum hérna að pakka saman eitthvað. Og ég segi við Dotta, já, það sáka allir nánum. Og Dotti segir eitthvað, Og Doddi segir, ja, hvað gallið þú ert og gallið náður eitthvað svona?
Ég það, hvað gálið er þetta að tala?
Akkurat, herðu, hvað aldrei hafði skýri? Hún tekur bara upp törskunni, geggja það sögur, segir okkur hérna, herðu, já, herðu, talaðu það, þá fannst hérna allir í afnæðvera spænunni hérna, lænum, eitthvað leikur enn í afnæðri. Við erum svo, nú, hvað? Allt og merkilegt. Og þá sagði hún, haldið ykkur nú, þá sagði hún, og gárungar segja, að það sé sá állin í honum
Í læknum þá?
Í læknum Allt svona er svo þakklátt á degi sem þessum þegar við erum að tala sko, við erum bara komnir í 13. júní sko.
Er þau ekki nóg með það? Það er föstu dagunum 13. Farðu valja
það? Það er svona
Það er föstu dagunum 13.
Jæja Oi, þú segir
fara hérna,
Nei.
Sauma í og tala málin í læknum, sko.
Nei, hvað er þetta þú segir mér hálfa valega? Hvað er þetta ekki svona einhvers konar úlfur bara? Hvað er það?
Gæti verið. Akkur að segja þetta, jú, úlfur, að kíkja eitthvað, ræða við okkur og jafnvel taka lagi í beinni útsendingu.
Í beinni útsendingu,
það fyrir. Já, við erum að tala það.
Er það, talandi beinni útsendingu, þú segir farið varlega, ég segi nú bara, hvað er þetta að láta okkur hafa svona verkefni? Ég kem með þetta í morgun, þá segir Doddi, er það, við erum að fara í tengitíman, hjartað í buksurna.